Să deschidem cuvântul Domnului la Psalmul 31. Voi citi de la versetul 9 la 16, dar bineînțeles pe parcursul expunerii mesajului, seminarului, vom acoperi mai multă parte din acest psalm. Psalmul 31, de la versetul 9 la 16. Să ascultăm cuvântul Domnului. Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare. Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare. Mi se sfârșește viața în durere și ani în suspinuri. Mi s-au sleit puterile din pricina fără de legii mele și îmi putrezesc oasele. Din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei ce mă văd pe uliță fug de mine. Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domnește împrejur, când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea și uneltesc să-mi ia viața. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu, soarta mea este în mâna Ta, scapă-mă de vrăjmași și de prigonitorii mei. Fă să lumineze fața Ta peste robul Tău, scapă-mă prin îndurarea Ta. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, prin bunăvoința Domnului, continuăm cu cel de-al doilea seminar dintr-o serie de 6 legate de depresia sufletească și vindecarea ei. În primul seminar am putut să vedem împreună pe fiul lui Core, probabil pe împăratul Ezechia, ce însemnează să fii în depresie și cum să depășești depresia. Și dacă vă aduceți aminte, primul lucru care trebuiește luat în considerare în momente de descumpănire, de descurajare, este să ai curajul să-ți adresezi întrebarea potrivită pentru tine. De ce ești acolo? De ce ai ajuns acolo? Să ai curajul să te auto-întrebi, să te verifici. Și în Psalmul 42, în care a fost primul mesaj, primul seminar, fiii lui Core au descoperit 6 motive pentru care erau descumpăniți, 6 motive pentru care împăratul Ezechia era în depresie. Apoi, pasul următor este, descoperindu-ți cauzele care te-au dus să fii atât de descurajat, într-o stare de melancolie atât de doborâtă încât nu mai poți face nimic, să cauți să te îmbărbătezi singur. Și cum au făcut-o fiii lui Core? Au schimbat direcția privirii lor. Au început să se uite către Domnul. Nu numai că au schimbat direcția privirii, au schimbat conținutul vorbirilor. Au început să vorbească diferit cu sufletul lor. Pentru ce gemi, suflete în lăuntru meu, ce ești amărât? Nădăjduiește în Domnul. Încrede din nou în Domnul. Căci chiar o să-L auzi. Și apoi, cura practică pe care am putut să o vedem în primul seminar este că în orice stare de depresie ți-ar găsi cineva. Soluția nu este în afara noastră. Soluția este cu noi. Este în noi. Trebuie să avem curajul să ne luăm problema în mâini. Problema în mâini. Trebuie să ne motivăm singuri. Sigur, cei de lângă noi ne încurajează, dar dacă încurajarea celor de lângă noi și cuvântul Domnului care îl avem nu ne spune nimic, trebuie să ne spunem noi atunci. Ce trebuie să facem? Și în orice împrejurare să sfârșim în a ne închina lui Dumnezeu. Astăzi, cel de-al doilea seminar se va intitula Depresie și restaurare. Depresie și restaurare. Ne vom uita și ne vom descoperi în cuvintele lui David. Și vă aduc aminte din nou, dacă un om de talia lui David, un om care are toate lucrurile, cine este mai mare decât un împărat? Dacă un om de inspirația pe care o are David, cine a scris psalmi mai frumoși ca David? Și nu sunt numai psalmi poetici, ca să fie scrisul frumos, psalmii lui David sunt niște profeții deosebit de adânci. David a vorbit despre Mântuitorul Iisus Hristos, a vorbit despre împărăția lui Dumnezeu, a vorbit despre istoria poporului evreu în viitor. David a vorbit lucruri profunde care se împlinesc astăzi. Pe de altă parte, David este fondatorul unei dinastii care va dura pentru eternitate. Pentru cei ce nu cunosc îndeaproape acest amănunt de exemplu, când Domnul va instaura pe pământ împărăția de 1000 de ani, pe care unii o comentează, dar Domnul a promis lui Israel împărăție. Aduceți-vă aminte că și atunci când a înviat din morți, ucenicii i-au pus o întrebare. Care a fost întrebarea? Acum ai de gând să așezi împărăția lui Israel? Israel are promisă o împărăție, pe când biserica are promis să împărățească. Este diferit unul de cealalt. În timpul împărăției de 1000 de ani, Dumnezeu va face o minune care nu s-a mai întâmplat sub soare. Potrivit Ieremia 30:9 și pasaje similare în Ezechiel, îl va ridica pe David din morți. Îl va ridica pe David din morți și Mântuitorul Iisus Hristos, care va fi împăratul întregului pământ, și îl va asocia pe David co-regent, co-regent, co-împărat, împreună cu el. Așa scrie, dacă vreți să vă citesc ca să vă edificați, pentru că unii se miră când aud așa, auziți ce spune profetul Ieremia, ci vor sluji Domnului Dumnezeului lor și împăratului lor David, pe care li-l voi scula. David, într-adevăr, va fi co-regent, co-împărat împreună cu Iisus Hristos la Ierusalim. O minune care nu s-a mai petrecut în istorie, nu s-a mai petrece în istorie. Dar revin, dacă un om de talia lui David, care are atâtea haruri pe care vi le-am amintit acum, cade în depresie, cade în descurajare, cade în dezamăgire și scrie acest psalm fiind foarte transparent și vorbind, aici sunt, scoapte-mă din groapă, ridică-mă din mocir, sunt uitat de inim ca un mort, atunci și eu voi cădea acolo și tu vei cădea acolo. Iisus a trecut prin această stare de amărăciune, de depresie. Pentru că dacă vă uitați în psalmul acesta, de exemplu, 31, sunt câteva lucruri care descurajează pe orice om. Versetul 4. Scapă-mă din lațul pe care mi-l întind vrăjmași. Când cineva îți întinde mereu curse, aceasta te descurajează. Versetul 7, partea a doua. Vezi-mi ticăloșia mea. Păcatul pe care îl știm noi, acela ne chinuiește, ne amărăște, la un moment dat te descurajează. Versetul 11. Port o cară și rușine, sunt o cară și rușine pentru vecinii mei, spune aici. Nu, să se uite chiar vecinii tăi la tine, în așa cu dispreț, este o pricină de descurajare. Partea finală a versetului 11. Cei ce mă văd pe stradă fug de mine. Du-te la magazin numai, nu? Și acolo să fie fratele și sora în fața ta și când te aude vorbind în spatele lor, că ai vorbit românește, noi vorbim aici în America, nu? Te aude că vorbești românește, imediat se grăbesc, nu te mai cunosc, nu te mai vede, nici în magazin, nu? Te descurajează lucrul acesta. Versetul 12. Sunt uitat de inim ca un mort. Versetul 13. Spaimă și teroare în jurul meu. Experiențele acestea descurajează pe oricine, oricât de tare ai fi cu inima. David este un om descurajat, este un om în depresie. De aceea, el își prezintă starea, își prezintă situația, își prezintă inima, își prezintă căderea și cum gândește că poate să iasă din ea. În primul rând, o dimensiune a depresiei sufletești. Deci primul lucru pe care îl urmărim astăzi este o dimensiune a depresiei sufletești. Cât de profundă poate să fie o depresie? Cât de profundă poate să fie o descurajare? Cât de jos te poate pune o cădere sufletească? Prima dimensiune este aceasta. O depresie, frașii și surori, doamnelor și domnilor, potrivit a ceea ce studiem în seara aceasta, ori în ziua de astăzi, este că îți cuprinde toată ființa. Uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului, în versetul 9 acum. Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtorare, și ascultați acest cuvânt, fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare. Toată ființa lui este prinsă. Când ești necăjit, unde se vede prima dată? Pe față. Pe față. Depresia prinde toată ființa. Fața. Nu-ți trebuiește manual mai bun, nu-ți trebuiește manual de psihologie, manual mai bun decât Scriptura, care îți vorbește lucrurile exact așa cum sunt ele. Când lucrurile nu-ți merg bine în viață, când sufletul tău este doborât, când necazul te lovește, când ești la pământ, fața spune lucrul acesta. De ce? De aceea a spus Iisus Hristos, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Pe fața lui se putea citi și când s-a rugat în starea aceea, a transpirat puternic, o transpirație cum nu s-a mai întâmplat până atunci, sau cunoscută în istorie, cu picături de sânge, o trăire profundă, pentru că nu numai fața, vedeți ce spune mai departe, fața, sufletul, sufletul meu este cuprins, adică inima, lăuntrul tău, te cuprinde o stare de îngrijorare, o stare de îngrijorare, că nu vezi ieșire din ea. De exemplu, înainte să am experiența de sănătate pe care am avut-o în luna noiembrie. Nu știu cum să vă explic, însă am știut, am avut cuvânt profetic că se întâmplă lucrurile acestea, nu știam când se întâmplă, dar am știut că se întâmplă ceva rapid, pentru că aveam o stare de neliniște sufletească, de neliniște interioară pe care nu pot să o descriu. Eram atât de agitat în sufletul meu, atât de îngrijorat, eram atât de dobor, știam că se întâmplă ceva. Și i-am spus soției, știu că ce se întâmplă, dar nu știu ce se întâmplă. Știu că vine să se întâmple ceva, nu știu ce se întâmplă. Inima sau sufletul în Scriptură este unul și același lucru, nu este vorba de inima aceasta fizică. Când te prinde depresia, înseamnă că te-a prins o îngrijorare atât de profundă, încât nu vezi ieșire deloc din impasul în care te afli, cel puțin în momentul acela, nu găsești mângâiere în cuvintele care ți se spun, nu găsești suport nici chiar în cuvântul pe care l-auzi din partea lui Dumnezeu, pentru că nu auzi decât numai geamătul sufletului. Îți prinde toată întristarea, de aceea oamenii ajung la gesturi necugetate, de aceea pun mâna pe pistol, pe flaconul cu medicamente, cu tranquilizante, sau se duc în altă parte. Dimensiunea este mai profundă, pe lângă față, pe lângă suflet, uitați-vă din nou în versetul 9, fața, sufletul și trupul. O depresie acută vine peste tine sau peste mine și cu o stare din aceasta de oboseală cronică. Nu poți să faci nimic. N-ai chef să faci nimic, nu găsești resurse, energie să faci nimic. Ai vrea să mergi la biserică, nu te poți duce. Ai vrea să te scoli din pat și unii nu se pot scula din pat. Dimpotrivă, închid toate obloanele din casă, toate perdelele, stau în întuneric. Pentru că sunt în această stare de doborâre totală. Deci dimensiunea, o dimensiune a depresiei este una care poate să-ți cuprindă toată ființa. Unii sunt în stare mai mild, mai moale, mai medie, alții, ca și în cazul lui David în acest psalm, dimensiunea este de-a dreptul terorizantă. Al doilea aspect, a doua dimensiune care este revelată aici, pe lângă una care cuprinde toată ființa, este o dimensiune care distorsionează noțiunea de timp. Una care distorsionează noțiunea de timp. Uitați-vă în versetul 10. Mi se sfârșește viața în durere și ani în suspinuri. Mi s-au slăit putere din pricina fără de legilor mele și îmi putrezesc oasele. Cum spuneam și rândul trecut, o zi dacă te doare ceva este mult. Dar dacă te doare două zile, este și mai mult. Dar dacă 10 ani te doare ceva, aceasta este ieșit din comun. În cazul acesta, în cazul depresiei de aici, a lui David, a stării, sau poate pe care o experimentezi tu, starea îndelungată în care te afli, te face ca să înțelegi timpul într-o manieră greșită. Nu vezi nimic bun din Dumnezeu, nu vezi că a făcut nimic Dumnezeu bun cu tine în timpul acesta. Dar cum vom vedea noi pe parcursul acestor seminarii, și când tace, cel puțin pentru tine sau pentru mine, Dumnezeu lucrează. Și când tace. De exemplu, ca să ilustrez și să avem idee și vom veni, nu, vom reveni la timpul potrivit, Iisus Hristos a spus, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Dar nu numai atâta, pentru că spune că sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Strigă cuvintele acelea mari. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Strig ziua, nu-mi răspuns, strig în toate împrejurările, nu-mi răspuns. Ce s-a întâmplat? Oare Dumnezeu nu l-a auzit? Oare Dumnezeu nu lucra? Ba da, pentru că uitați, când Domnul Iisus striga lucrurile acestea și îi se părea că Domnul l-a părăsit, că Tatăl l-a părăsit, că toate lucrurile sunt împotriva Lui, uitați ce se întâmpla în momentul acela, cum lucra Dumnezeu. 2 Corinteni 5, cu 18 la 19. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos. Când ne-a împăcat? Pe cruce, deci acolo când striga El. Și ne-a încredințat slujba împăcării. Și uitați cum, că adică Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Ce făcea în momentul acela Dumnezeu? Nu lucra? Ba da, lucra. Împăca lumea cu sine. Și când tace, Dumnezeu lucrează. Și când nu-L aud sau nu-L auzi, Dumnezeu lucrează. Dar un om care așteaptă de multă vreme o intervenție divină, o schimbare în condiție, o schimbare a stării de sănătate, o schimbare a relațiilor de familie, o schimbare în starea financiară, o schimbare în starea spirituală, o schimbare în soț, o schimbare în soție, o schimbare în copii, o schimbare în prieteni, o schimbare în biserică, la un moment dat consideră că de o viață merg lucrurile așa. Are o imagine distorsionată despre timp, deformată însemnează. Deci, care este dimensiune? O dimensiune a depresiei este că deformăm realitatea, deformăm înțelesul lucrurilor. Toate ne se par că sunt eterne, lucrurile rele sunt eterne, lucrurile care ne doboară sunt eterne. Adevărul însă nu este așa și viața nu este numai un suspin, cum spune David, dar așa este la depresie, exagerăm. Deci, am văzut o dimensiune a depresiei și această dimensiune cuprinde toată ființa și cealaltă latură a dimensiunii distorsionează realitatea din jurul nostru. În al doilea rând, care sunt cauze ale depresiei sufletești? Am văzut în primul seminar 6 cauze acolo. Să vedem ce mai poate cauza depresie. Pentru că în fiecare seminar vom descoperi din cele 6 câteva lucruri care te pot aduce într-o stare din aceasta de disperare, de deznădejde, de cădere sufletească. Și în seminarul de astăzi vom descoperi, frați și surori, doamnelor și domnilor, cel puțin 4 cauze care duc la depresie. Cel puțin 4. Prima este un păcat nemărturisit. Un păcat nemărturisit. Partea finală a versetului 10. Mi s-au sleit puterile din pricina fără de legilor mele și îmi putrezesc coasele. Un păcat nemărturisit. Dar de ce un păcat nemărturisit creează depresie? Să vă spun de ce. Pentru că un păcat săvârșit ne trezește conștiința. Și odată conștiința trezită că ai făcut rău, că am făcut rău, și nerezolvată problema aceea a păcatului, conștiința te chinuie, conștiința te frământă. Puteam să am o viață mai bună, puteam să am o familie mai bună, puteam să îmi păstrez demnitatea, puteam să nu fiu așa de neatent și să cad unde am căzut, să fac ce am făcut. Dar dacă se află despre mine, dar dacă se descopere despre mine, dar dacă află soția, dar dacă descopere copiii, dar dacă știu frații, dar dacă știe mama, dar dacă știe tata. Și lucrul acesta te frământă. Te frământă, te chinuie. Creează depresie, descurajare. De ce? Pentru că te temi să fii descoperit. Te temi că îți vei pierde chipul acela de om curat, persoană invicibilă, de neînvins, tot ești frumoasă despre tine, tot ești frumoasă despre mine, despre casa ta, despre casa mea. Nu este așa că e realist cuvântul Domnului? E foarte realist. E foarte realist. Apoi, păcatul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, nemărturisit, care te poate dobori și te aduce într-o stare de chin mental, de depresie, la un moment dat produce boală fizică. Pentru că vedeți cum conclude versetul 10. Și împutrezesc coasele. Uitați-vă în Psalmul 32, versetele 3 la 5. Câte vreme am tăcut, pentru că nu și-a mărturisit păcatul, câte vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Deci mai vine încă o dimensiune, nu numai conștiința care te chinuie. Pentru că ești copilul Domnului și Domnul îți iubește sufletul și îmi iubește sufletul. Dumnezeu lucrează mereu la conștiința ta și nu te lasă în pace. Du-te și te mărturisește. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Te uști pe picioare. Dar ce-i cu omul acesta? Ce-i cu soțul meu? Ce-i cu soția mea? Ce se întâmplă cu copiii mei? Ce se întâmplă cu vecinul de lângă mine? Cel care stă lângă bancă, pe bancă lângă mine. Ce se întâmplă? Îl văd tot mai retras, îl văd tot mai schimbat, îl văd tot mai... Ați văzut lucrul acesta, nu? Și ce zice David? Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. L-ai eliberat, a fost luată de peste el o povară. Și când s-a ridicat povara păcatului, s-a ridicat povara conștiinței, s-a ridicat povara sufletească, povara inimii. Și mulțumiri fie adusă lui Dumnezeu pentru că El este în businessul acesta de vindecare, de ridicare. Numai noi să avem curajul să venim la El. Deci o cauză potrivit acestui text a depresiei psihice este păcatul nemărturisit. Deci vă încurajez. Stați de vorbă cu pastorul. Stați de vorbă cu un prieten apropiat, dar care se teme de Domnul. Unul care știe să păstreze secretul. Pentru că vreau să vă aduc aminte, dacă cineva din biserică a venit și ți-a spus ție, uite frate, uite soră, asta este problema mea, asta este necazul meu, asta este patima mea, asta este căderea mea. Nu ți-a spus ca să-și pui pe Facebook, nici pe text message. Nu ți-a spus ca să pui pe YouTube. Ți-a spus ca să te rogi cu el și cu ea. Să-i porți povara, să-i porți necazul. Cum zice Apostolul Pavel, în tot felul de necazuri am fost și în tot felul de strâmtorări, să vă citesc pasajul acesta, în tot felul de circumstanțe, una mai dificile decât cealaltă, dar, hai să vă citesc, Vorbesc ca un ieșit din minți. Am fost în ostenel și mai mult decât alții. În temnițe, mai mult. În lovituri fără număr, mai mult. În primejdii de moarte. De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una, după cum era atunci obiceiul de pedeapsă. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre, lăsat până la moarte. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. O noapte și o zi am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frați mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foamete, în sete, în posturi adesea, în fric și lipsă de îmbrăcăminte, și auziți, și pe lângă lucrurile de afară, în fiecare zi m-a apăsat grija pentru biserici. Cine este slab și să nu fiu și eu slab? Cine cade în păcat și eu să nu ard? L-a durut. Am citit din 2 Corinteni 11, de la 23 la 30. Du-te și mărturisește. Dar mărturisește unui om de încredere. Și dacă ți-a mărturisit cineva păcatul și altădată crezi că nu mai poți duce să auzi o mărturisire, spune-i, nu mai spune nimic, nu mai mărturisi, pentru că nu poți să duc povara aceasta. Dar păstrează secretul. O altă cauză pe lângă păcat nemărturisit este abandonarea de către cei dragi. Versetul 11. Din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară, de o mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei ce mă văd pe uliță, fug de mine, fug de mine. Abandonat. De ceea în care te-ai încrezut. Nu tu fugi de ei, ei fug de tine. Și bineînțeles că să vezi că ești abandonat de oameni în care ți-ai pus încredere, de persoanele la care ți-ai deschis inima, nu? Să-i spui problema, să-i spui necazuri, sau ai împărtășit necazuri, lucrul acesta descurajează. A treia cauză este uitarea ta sau a mea de către cei dragi și cunoscuți. Versetul 12. Sunt uitat de inim ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat. Te uită soțul, te uită soția. Te uită părinții, te uită copiii, te uită prietenii la care le-ai făcut bine, te uită cei pe care i-ai ridicat din gunoi și din cenușă și i-ai făcut oameni. Și încă uită cum te uită, sunt uitat de inimi ca un mort, să n-ai valoare pentru ei ca un hoit, ca un cadavru. Nu este descurajant? Ba da, este descurajant. Oameni la care le-ai făcut bine, oameni pentru care ți-ai dat viață, oameni pentru care ți-ai luat mâncare de la gură sau de la gura copiilor, oameni la care le-ai întins mâna. Vedeți, și omenește, este proverbul acesta care între oameni, să nu muști mâna care te mângâie, nu? Și care ți întinde și îți dă de mâncare. Dar s-o și tai, să fii ca un mort, să fii ca un cadavru pentru ei, atâta dispreț, da, lucrul acesta descurajează, lucrul acesta depresează. Și probabil că în experiența unora dintre dumneavoastră ați trecut pe acolo. Și probabil că de aceea vă găsiți în situația în care vă găsiți. Și apoi este cea de-a patra cauză de depresie, este frica. Frica, 13. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domnește împrejur când se sfătuiesc ei împotriva mea și uneltesc să-mi ia viața. Este frica de frică. Este frica de asasinarea caracterului. Complot împotriva ta sau împotriva mea. Este frica de a suna la doctor. Poate ai fost și ți-ai făcut analizele, nu? Dar nu te simți bine. Acum ai vrea să știi rezultatul, dar ți-e frică să suni. Ori ți-e frică că te sună doctorul. Știți, și unii sunt așa de fricoși de nu mai gândesc deloc. S-au întâlnit doi prieteni și când s-au întâlnit, unul dintre ei a zis către celălalt, ce faci, mă? Zice, acum vin de la doctor. Și cum ești? Și așa izbunit în plâns. Păi ce s-a întâmplat? Spune-mi și mie. Păi zice, doctorul mi-a spus că de aici încolo trebuie să iau pastile toată viața mea pentru inimă. Și? Dar mai sunt alții. Ce dată mi-a dat numai 4 pastile. N-a văzut că i-a dat și prescripție. Știți? Pentru că oamenii în teroare, în frică, le este frică de frică. Și atunci nu mai gândesc și sunt doporâți mai rău la pământ. Nu poți să-i acuz, nu poți să-i judeci. Dar mergem mai departe să vedem în al treilea rând zbucium și incertitudine în timpul depresiei. Zbucium și incertitudine. David înțelege că starea lui nu este bine și că trebuie să facă ceva. De aceea găsește că să iasă din impas și găsește bine. Și așa trebuie să o faci și tu, trebuie să o fac și eu. Indiferent cât de descurajat am fi. Să-și rezolve problema și cum gândește să-și rezolve problema? Prin rugăciuni. Prin rugăciuni. El face 2 rugăciuni. Prima este o rugăciune pentru biruințe, versetele 14 la 16. Auziți ce frumos se roagă. Dar eu mă încred în tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu, soarta mea este în mâna Ta, scapă-mă de vrăjmașii și de prigonitorii mei, fă să lumineze fața Ta peste robul Tău, scapă-mă prin îndurarea Ta. Cei ce înțeleg cât de cât limba ebraică, David, când folosește numele lui Dumnezeu aici, folosește 2 nume pentru Dumnezeu. Dar eu, în îndurarea Ta, mă încred în Tine, Doamne. Acolo folosește Yahweh. Și când nu este întâmplător că folosește Yahweh, pentru că David spune, Doamne, pentru mine Tu ești Dumnezeul legământului. Tu ești un Dumnezeu care ții legământul. Yahweh, în Sfânta Scriptură, sau Jehova, cum suntem noi obișnuiți, popular, însă Yahweh este corect. Yahweh, în Scriptură, când este folosit, este folosit, eu sunt Domnul legământului, care țin legământul. Și David folosește această denumire pentru Dumnezeu și spune, Doamne, în amărăciunea mea, în frica mea, în strâmtorarea mea, în depresia mea, eu mi-aduc aminte că totuși Tu ești Dumnezeu care îți ții legământul. Iisuse, Tu ai spus că ești cu noi în fiecare zi până la sfârșitul veacului. Tu nu mai ții legământul acesta? Apostolul Pavel a spus de la Duhul Sfânt, chiar dacă noi suntem necredincioși, El este credincios. Evrei 13 cu 5, căci El însuși a spus, cu niciun chip n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Doamne, Tu ții legământul acesta. Și de ce David se roagă și face bine? Și tu vei face bine în zbuciumul tău. Eu voi face bine în zbuciumul meu. Să-mi aduc aminte că Dumnezeu pe care noi îl slujim, Dumnezeu pe care tu îl slujești, chiar dacă ești în depresie, chiar dacă ești în amărăciune, este un Dumnezeu care își ține legământul. Ne-a promis că este cu noi și ne va scăpa de acolo de unde ne găsim. Și ne scapă. Ne scapă. Și apoi, David, este interesant că folosește al doilea nume. Uitați-vă în versetul 14. Dar eu mă cred în Tine, Doamne, Jehova sau Yahweh, și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Când zice acum, Tu ești Dumnezeul meu, folosește al doilea nume pentru Dumnezeu, și anume Elohim. Elohim. În Scriptură, când Dumnezeu se prezintă cu acest nume, Elohim, fiți atenți, pentru că este un aspect tehnic de cuvinte aici. Când folosește în Scriptură numele Elohim, spune, Eu sunt Dumnezeul creației. Eu sunt Dumnezeul creației. Ce vrea să spună prin aceasta David? Vrea să spună următorul lucru. Doamne, eu am citit, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul și în versetul 2 spune și pământul era pustiu și gol. În ebraică spune, iar totul sub ceruri era în haos. În haos. Dar atunci Tu te-ai revelat ca Elohim, Dumnezeul creației, și din haos ai făcut ordine. Viața mea e un haos. Un haos. Fă ordine în viața mea, Doamne. Și Dumnezeu poate să facă ordine din haosul tău, din haosul meu. Apropo, știți povestea cu haosul, nu? Ca să nu vă depresez prea tare, vreau să vă descrețesc fruntea cumva, nu? Discutau trei, un arhitect, un doctor și un politician, și dezbăteau o problemă mare. Care a fost prima slujbă din univers pe care a avut-o un om vreodată? Și doctorul era un chirurg, a zis, pe care să fie? Chirurgie. Pe cum? De unde ai ajuns la concluzia că chirurgie e prima slujbă? Au întrebat ceilalți doi. Păi zice, nu scrie în Scriptură că Dumnezeu l-a creat pe Adam și apoi pe Adam l-a adormit și a luat o coastă și a făcut-o pe Eva? Cum crezi că i-a luat coastă? Zice, l-a operat, a fost chirurgie. A zis arhitect, vezi de treabă, zice, prima slujbă a fost arhitectura. Păi cum? Păi în Scriptură. Nu scrie că pământul era pustiu și gol, era haos. A trebuit o minte ca așa mea de arhitect să pună haosul acesta în ordine. La care politicianul a spus, vedeți-vă de treabă, dar cine credeți voi că a făcut haosul? Congresul, nu? Deci, Yahweh, Dumnezeul legământului, și Elohim, Dumnezeul creației. Doamne, Tu ții legământul. Tu vezi haosul din viața mea, din sufletul meu, din mintea mea, depresia mea, din casa mea. Vin în ajutorul meu. Deci o rugăciune potrivită. Dar pentru că încă nu este vindecat bine David, el mai face o rugăciune, o rugăciune de răzbunare. Versetele 17 și 18. Acea a doua rugăciune e rugăciunea de răzbunare. Versetul 17 și 18. Doamne, să nu rămân de rușine când Te chem, ci să rămână de rușine cei răi și ei să se pogoare muți în locuința morților. Să amuțească buzele mincinoase care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit. David, frați și surori, doamnelor și domnilor, este îndreptățit să se roage în felul acesta pentru că el trăiește într-o vreme în care se judeca dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Dar tu și cu mine, chiar dacă ești în depresie, nu poți face o astfel de rugăciune. Nu poți face o astfel de rugăciune. De ce? Noi trebuie să ne rugăm ca și Mântuitorul Iisus Hristos pe cruce. Luca 23 cu 34. Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Trebuie să ne rugăm ca Apostolul Pavel. 2 Timotei 4 cu 16. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Și ce a zis? Să se răzbune Domnul pe el, nu? Să nu-i țină Domnul în socoteală lucrul acesta. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a stat cu mine, ci toți m-au părăsit. Dumnezeu să aibă milă de ei. Dar Domnul a stat lângă mine. Deci, chiar dacă ești amărât, chiar dacă ești doborât, să nu faci o astfel de rugăciune de răzbunare. Dimpotrivă, amintește-ți că Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu al legământului și El își ține legământul, este un Dumnezeu al creației care poate să pună în ordine haosul și l-a pus odată în creație, cu atât mai mult haosul care este în casa ta, în mintea ta, în sufletul tău, în imaginația ta, în conștiința ta. Și apoi, frați și surori, doamnelor și domnilor, în al patrulea rând, în ultimul rând, în seminarul din seara aceasta, cura sigură pentru depresie. O cură sigură pentru depresie. David se apropie de Domnul din nou în amărăciunea lui și se întreabă, oare ce e de făcut? Am văzut ce mă dobor, am văzut patru cauze care mă pun la pământ. Și atunci găsește că ceea ce îl poate liniști și ceea ce te poate liniști și pe tine în amărăciunea ta, prima, este bunătatea Domnului. Încredere în bunătatea Domnului. Versetul 19. O, cât de mare este bunătatea ta pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de tine și pe care o arăți celor ce se încred în tine în fața fiilor oamenilor. Nimeni nu este mai bun decât Domnul. De aceea, în Marcu 10 cu 18, când acel tânăr foarte bogat și influent a venit la Iisus Hristos și a spus, Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Aduceți-vă aminte cum l-a abordat Iisus. De ce mă numești bun? Ești tu convins că eu sunt bun? Pentru că bun este unul singur, Dumnezeu. Deci dacă tu îmi spui bunul învățător, înseamnă că tu crezi că eu sunt Dumnezeu, nu? A, el n-a crezut așa. Dar Dumnezeu este bun. Dumnezeu este bun. Poți să te încrezi în El. David, în ciuda mărăciunii, în ciuda fricii pe care o trăiește, în ciuda depresiei pe care o are, găsește că bunătatea lui Dumnezeu este leac pentru el. Și în adevăr, frați și surori, doamnelor și domnilor, oricât de doborât ai fi, oricât de amărât ai fi, oricât de depresat ai fi, ascultă ce spune cuvântul Domnului, ascultă ce spune acest păstor. Tot să te abandoneze, Dumnezeu nu te abandonează. Tot să fie răi cu tine, Dumnezeu este bun cu tine. Dar să-ți mai spun ceva, nu toți sunt răi cu tine și nu toți te abandonează. Pentru că mai este cineva acolo care se roagă cu tine și mai este cineva acolo care se roagă pentru tine. Și Ilie a crezut că e singur în depresia lui. Ce a spus? Am rămas numai eu singur. Dar dați-mi voie să fac aici o paranteză. Domnul a mostrat și a spus, mai sunt 7 mii ca tine. Însă, Dumnezeu n-a continuat să dezbată cu Ilie, pentru că nu acesta era subiectul în momentul acela. Trebuia să-i spun altceva lui Ilie. Dar vreau să vă spun eu ce este în istorie mai departe. Să vă spun prin harul Domnului și prin bunăvoința Domnului, cu smerenie. Mai bine unul singur, un credincios singur, mai bine încă o dată, unul singur, care vine la tine sau la mine în depresia ta și în depresia mea și spune am auzit de tine, am auzit de necazul tău și mă rog cu tine, decât 7 mii care tac și nu știe nimeni de ei. Ați auzit? La ce bun 7 mii și tu mori? Pentru că 7 mii ar putea să pună mâna să te ridice de acolo. Dar să nu știe nimeni de ei? Mai bine unul care să vină să plângă cu tine, să se roage cu tine, să-ți spună, nicio problemă, ieșim de aici. Mă lupt cu tine, lupt pentru tine, îți iau și eu povară, postez și eu cu tine o zi. Ți-aduc un porbagaj de cumpărături, ți-aduc eu mâncare săptămâna aceasta. Face mai mult decât 7 mii de sfinți care tac. Însă Domnul e bun totdeauna. Domnul e bun totdeauna. Și El vorbește și când tace. El comunică și când tace. Al doilea lucru care îl face pe David să se ridice din depresie, pe lângă bunătatea Domnului, este măreția Domnului. Măreția Domnului. Versetul 20. Tu îi ascunzi la adăpostul feței tale de cei ce îi prigonesc. Îi ocrotești din cortul tău de limbile care îi clevetesc. Dumnezeu este atât de măreț, frați și surori, doamnelor și domnilor, că poate să aibă grijă de tine și de mine și să te ascundă după un fir de păianjen dacă trebuie și să nu te vadă nimeni, să nu te găsească nimeni. El te poate ascunde într-un cuvânt. Se ridică poate toți, majoritatea împotriva ta sau împotriva mea. E suficient unul, un sfânt, inspirat de Duhul Domnului să spună un cuvânt și toate să se potolească. Pentru că cel ce are putere să potolească furtuna nu-s oamenii, este Dumnezeu, este Iisus Hristos. Și de aceea, în această măreție a lui Dumnezeu, David, în ciuda căderii lui sufletești, își găsește pacea, își găsește echilibru, își regăsește liniștea, aceea pe care a pierdut-o. Dar din nou, frați și surori, doamnelor și domnilor, trebuie tu să crezi lucrurile acestea. Tu care ești în depresie, trebuie tu să te ridici de acolo. Trebuie tu ca David să fii convins că Dumnezeu este Elohim în stare să pună haosul în ordine. Trebuie tu. Pentru că dacă nu mă auzi și zici da, mori în depresie. Poți să-ți profețească Dumnezeu cu 1000 de proroși lângă tine. Tu trebuie să fii convins că ce vorbește Dumnezeu este drept.
și că este bun, nu ca să mori, bun, nu să te arunci sub tren, bun, nu să te otrăvești, bun, nu să iei flacoanele, bun, să-ți păstreze viața, să-ți păstreze sufletul. De aceea ești viu, pentru că e bun Domnul, nu pentru că ai fost tu deștept. Că așa de deștept ai fost că era să cazi sub tren. Dar Domnul a fost bun, pentru că ți-a iubit sufletul. În deșteptăciunea ta, poate ți-ai pus pistolul la tâmplă. În deșteptăciunea ta, probabil că ai băut 60 de pastile. Și Domnul a zis, îmi mai întind mâna și de data aceasta. Dar trebuie să te pocăiești. Trebuie să te împași cu mine de aici încolo. Trebuie să mă slujești pe mine de aici încolo. Pentru că poate a doua oară nu și-o mai întinde. Dumnezeu este măreț și în măreția Lui poate să facă lucrul acesta. Al treilea lucru care îl ridică pe David și care te ridică din depresie este și în amărăciune să vezi harul Domnului. Să poți să vezi harul Domnului. Versetul 21-22. Binecuvântat să fie Domnul că și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine. Parcă aș fi fost într-o cetate întărită. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt izgonit dinaintea ta. Dar tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat spre tine. O, mărit să fie Domn. Vedeți, asta înseamnă har. Dar trebuie să vezi harul Domnului. Trebuie să vezi îndurarea Lui. Trebuie să vezi mila Lui. Sigur, acolo în dormitorul tău, unde este întuneric probabil, de durere, de amărăciune, de închidere, de izolare, ai zis, păi haos, totul este uitat, totul. Acolo trebuie să-ți aduci aminte că Domnul este bun. Altfel, erai deja în locuința morților, altfel, poate erai paralizat, altfel, poate îți pierdeai casa, altfel, poate îți pierdeai și mașina, altfel, poate pierdeai totul, îți pierdeai familia. Dar Domnul este bun. Ți-a arătat har, mi-arată har, și cei ce sunt în depresie trebuie să vadă acest har, această purtare de grijă. Și lucrul acesta te ridică. Pentru că, uitați-vă, în aceste două versete se vede îndurare. Deci când ești în depresie, har înseamnă îndurare. Uitați-vă în versetul 21. Binecuvântat să fie Domnul care și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine. Este protecție. Parcă aș fi fost într-o cetate întărită. De ce crezi că ai rămas? Pentru că te-a protejat Domnul. Deci har însemnează îndurare, înseamnă protecție. Har însemnează să nu-ți ține Domnul seamă, să nu-ți ține Domnul în cont nepriceperea mea. Uitați-vă în partea 1, versetul 22. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt gata. Și ce a zis Domnul? Lazare, nu-i după înțelepciunea ta. Dumnezeu a trecut peste nepriceperea mea. A trecut peste nepriceperea ta, Dumnezeu. Și har însemnează intervenție binecuvântată. Versetul 22, partea finală. Observați? Dar tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat spre tine. Și apoi este a patra măsură pe care David o vede pe lângă bunătatea Domnului, pe lângă măreția Domnului, pe lângă harul Domnului, este încurajare de a se încrede constant în Domnul, chiar și în depresie. Versetul 23-24. Iubiți dar pe Domnul toți ce iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Încredere constantă în Domnul. De ce? Pentru că El încă păzește, El încă ocrotește și ceea ce se întâmplă cu tine nu este capătul situației tale, nu este sfârșitul lumii în dreptul tău, ceea ce se întâmplă cu tine sau cu mine sau cu casa ta sau cu casa mea, ori în experiența ta, este un timp de încercare, un timp prin care au trecut toți sfinții, deci nu ești singur. Nu ești singur. Aș vrea să te încurajez să nu-ți fie rușine să spui că ești în depresie. La unele este rușine să spună că sunt în depresie. Toți sfinții, toți au trecut printr-o astfel de încercare, printr-o astfel de stare. Însă toți cât s-au încrezut în el, așa cum am văzut și în serialul de astăzi, în seminarul de astăzi, au găsit izbăvire. De ce? Pentru că încă o dată, Jehova, Domnul legământului, este și Elohim, Domnul creației. De aceea își va ține legământul să îndrepte haosul din mintea ta, din sufletul tău răvășit, haosul din casa ta, haosul din situația ta. Pentru că Dumnezeu vrea să facă ordine și Dumnezeu vrea să-i vezi bunătatea, măreția cu care te va izbăvi, vrea să-i vezi îndurarea, harul și vrea în final să spui: Domnul este bun întotdeauna. Și El este. De aceea e bun cu tine, e bun cu mine și e bun cu noi. De aceea putem să trecem peste depresie și să lucrăm cu Domnul, să și ieșim din ea dacă ne găsim. Amin. Ne ridicăm în picioare. Toți cunoști starea, inima, păcatul nemărturisit, dacă îl ai, poți să ți-l mărturisești Domnului, poți să stai de vorbă cu un lucrător al Domnului, cu mine dacă găsești încredere, te asiguri de suportul meu, de rugăciunile mele, de confidența mea, a păstorilor cu care lucrez în această biserică. Tu știi starea, de aceea aș vrea să te încurajez ca David, să vii înaintea Domnului, să te rogi Lui, dar nu rugăciune de răzbunare, poate că ești în depresie pentru că ești uitat de inimă ca un mort. Ai făcut bine cuiva și ți-a întors spatele, a uitat de tine. Ca oameni Dumnezeu trebuie să ne rugăm ca Iisus Hristos: Doamne, iartă-i că nu știu ce fac. Ca Apostolul Pavel, să nu le ține Domnul în socoteală lucrul acesta. Și atunci Domnul te ridică.